Kulturni centar Novog Sada bio je 9. oktobra ove godine domaćin događaja od prvorazrednog značaja. Promocija knjige profesora doktora Darka Tanaskovića, Belezi vremena, okupila je značajan broj poštovalaca ovog filologa, orientaliste, islamologa, diplomate, erudite, u čijem promišljanju pažljivi čitalac uvijek može zapaziti utemeljenje u pravoslavnom duhovnom iskustvu. O knjizi Belezi vremena, u kojoj je sakupljeno više od 30 tekstova, eseja, ogleda i studija, koje je Darko Tanasković objavljivao u nedeljniku Pečat, govorili su njegovo preosveštenstvo episkopački doktor Irinej, profesor doktor Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, direktor izdavačke kuće Pravoslavna reč Zoran Gutović i autor. U nastavku programa, uvaženi slušalci, poslušajte i razgovor sa Darkom Tanaskovićem, koji je vodio naš saradnik iz Beograda, Spiridon Bulatović.
Ovih dana ste u Novom Sadu imali promociju vaše nove knjige Belezi vremena. Koliko je ovo delo dobilo podršku u besedama njegovog preosveštenstva, vladike Bačkog gospodina Irineja i profesora Dragana Stanića, koji su na promociji govorili?
Dobilo je više od podrške. Sama činjenica da su uvaženi vladika Irinej i moj dragi kolega, profesor i književnik Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, prihvatili da govore o ovoj knjizi je za mene bila velika čast, naravno i zadovoljstvo. A ako se osvrnemo na ono što su rekli, onda sam ja srećom ipak čovjek u određenim godinama i sa nekim životnim iskustvom, premda smo naravno svi mi pored toga i sujetni, volimo da čujemo pohvale, pa sve što su oni rekli ipak propuštam kroz, da kažem, izvesno kritičko i samokritičko sito, i mnogo od onoga što je bilo pohvalno otpisujem i na njihovu blagonaklonost, dobrotu i prijateljstvo. Pa čak i kada to otpišemo, može se reći da je ova knjiga, odnosno ova zbirka tekstova, dobila ne samo podršku, već su i čitaoci dobili veoma ubedljivu preporuku da knjigu uzmu u ruke i da je pročitaju, što je i meni i naravno izdavaču veoma značajno, zato što je uvek rizično odlučiti se na sakupljanje nekih ranije objavljenih tekstova unutar korica jedne knjige, jer svako ko iole racionalno razmišlja i nije ponesen nekom neprimerenom gordošću, mora pomisliti da objavljivanje takvih tekstova nema smisla, budući da su već bili na sudu čitalaca, da je možda njihova aktualnost prošla, pošto je većina ovih tekstova pisana za nedeljnike i za dnevne listove, kao svojevrsni komentari nekih događaja, pojava i ličnosti, tako da bi onda njihovo ponovno objavljivanje moglo biti pretenciozno, a ponekad i sasvim besmisleno. Prijem na koji ova knjiga naišla, pored ostalog i kroz izlaganja uvaženog vladike i mog kolege profesora, nas ohrabruje da nismo pogrešili i da je imalo smisla okupiti ove tekstove u jednu knjigu. Dakle, mogu biti više nego zadovoljan načinom na koji su uvaženi besednici u Novom Sadu govorili o mojoj knjizi.
Uputno je da pomenemo i beogradsku promociju knjige Belezi vremena u Domu vojske Srbije, kada je jedan, da tako kažem, interesantan sastav gostiju govorio o ovom delu. Tada su dakle govorili gospoda Miroslav Lazanski, Vuk Jeremić i profesor Nenad Kecmanović. Da li naše vrijeme, profesore, iziskuje ubrzanje naučnog rada u sudaru sa informacijama i tehnologijom koja relativizuje istinu?
Da je došlo do nekog ubrzavanja vremena, to je svakako naš pre svega subjektivni osjećaj, pogotovo ljudi koji imaju nešto više godina i što si stariji, činiti se da vreme brže prolazi. To je taj, da kažemo, neki relativizovani i subjektivni osjećaj vremena. Ja sam ne tako davno čitao nešto što samo mogu preneti vašim slušaocima kao informaciju, ne mogu o njoj suditi, a to je da su neki ruski naučnici došli čak do saznanja da se usred određenih geofizičkih promjena vreme i objektivno, a ne samo subjektivno, ubrzalo. Ako je suditi po događajima koji se u svetu smenjuju i po tome da se danas u okviru mjesec dana proživi istorije koja se nekada proživljavala kroz nekoliko godina, onda bi i to išlo u prilog činjenici da se život ukupno uzevši ubrzao, samim tim i istorija. Nauka, naravno, tu se nalazi na velikom iskušenju, govorim o društvenim i humanističkim naukama, jer joj preti da ako želi da bude aktualna, postane zapravo samo neka vrsta letopisa hroničarskog beleženja uz izvesne komentare, manje ili više ad hoc ili površne onoga što se dešava, kako bi održala korak sa vremenom, sa događajima, sa novim pojavama i kako bi zadovoljila očekivanje javnosti od sebe i svoje misije. Nauka ne sme da pristane na to da se njene distance kritičkog sagledavanja skraćuju istom brzinom kojom dobijamo utisak da se vreme i događaj ubrzavaju. Ona mora zadržati određenu kritičku distancu bez obzira na to i mora događaje podvrgavati onim kriterijumima koju nauka i čine naukom, a to znači da mora biti dovoljno obaveštena o događajima, svestrano obaveštena, što danas nije uvek u slučaju, bez obzira na to što se informacije veoma brzo kreću, ali se onda njima lako i manipuliše. Mora biti u najvećoj meri spremna da sagleda različite aspekte pojava, a ne da bude jednostrana, da se zadovolji lakim rešenjima, da ide linijom manjeg otpora i da pojednostavljeno prihvata istine ili istine pod navodnim znacima, kao što ste rekli, koje joj se sugerišu, i ne sme se ponašati narcisoidno u tom smislu da poveruje kako ima rešenja za veoma složena pitanja života i sveta. U tome svemu, međutim, nauka ne sme biti ni nezainteresovana za tokove vremena i za društvena zbivanja. Ona ne sme da se zatvara u kulu od slonovače i da se brani potrebom da ostvaruje ovu istorijsku distancu o kojoj govorim, da izbegava zapravo da se suoči sa stvarnošću i da svojim rečima o toj stvarnosti progovori. Pronaći meru u svemu tome, to je svojevrsna kvadratura kruga. Inače, posljednici u egzaktnim prirodnim naukama skloni su da nas koji smo u društvenim i humanističkim znanostima gotovo i ne smatraju naučnicima, jer veruju da se ne može objektivizovati ono čime se mi bavimo. Donekle je to tačno, ali naravno potpuno neprihvatljivo u pogledu osporavanja dostojanstva nauke društvenim i humanističkim naukama. Ukratko rečeno, a vaše pitanje čini mi se da ide u tom smeru, ovi moji eseji ili ogledi koji su uključeni u knjigu, a to je naročito, čini mi se, dobro prepoznao i iskazao recenzent knjige, profesor Nenad Kecmanović, koji je o knjizi i govorio, pokušavaju da istovremeno zadrže objektivnost i naučni pristup, ali i da ne pobegnu s megdana, odnosno da se ta naučna misao uhvati u koštac sa načinima na koji se život, politika, događaji ispoljavaju danas i onako kako ih mi doživljavamo. Dakle, uz meru objektivnosti i naučnosti za koju sam se trudio da bude najveća moguća, svakako ne može biti idealna jer nisam ni o svemu dovoljno obavešten, nisam izbjegavao da se evo kao građanin, ne toliko kao naučnik, kao Srbin, kao čovjek koji živi ovdje gdje živi, u Beogradu, u Srbiji, kritički i u izvesnoj meri angažovano, intelektualno angažovano, suočim sa tim događajima koji oblikuju našu svakodnevicu.
Bili ste i u Banja Luci. na, jel se kaže, oprostite, Banja Luci ili u Banjoj Luci?
Ako biste pitali Banja Lucane, bilo bi u Banjoj Luci, pa sam se ja na to navikao od kada tamo češće odlazim. Inače, mi smo navikli da govorimo Banja Luka, Banji Luci, kao da je to jedna reč i da se njen prvi deo ne menja. Pošto tvrde da je u stvari reč o jednom adaptaciji sintagme Banova Luka, mislim da bi bilo dobro prihvatiti ono na čemu sami Banjalučani insistiraju, a to je da bude u Banjoj Luci, pa tako i ja u novije vreme i govorim i pišem.
Na tamošnjim izborima, da kažem, potezane su velike teme: unitarizacija Bosne, srpski referendum, proglašenje hrvatskog kantona, što sve podrazumeva reviziju Dejtona. Pa da li je ta država na velikoj prekretnici?
Nije Dejtonska Bosna i Hercegovina na velikoj prekretnici, delimično i zahvaljujući rezultatima izbora u Republici Srpskoj, s obzirom na to da pobeda one političke linije koju zastupa i koju predstavlja predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik garantuje da neće biti nikakvih velikih zaokreta u pogledu odnosa prema strukturi Dejtonske Bosne, i sva je prilika da oni koji su očekivali, a možda i prilično zdušno radili na tome da dođe do promjene vlasti u Republici Srpskoj, upravo da bi to bilo ovako neko predvorje za jednu novu političku predstavu, nisu sada zadovoljni rezultatima, pa čak dovode u pitanje demokratski karakter tih izbora. Dakle, nema tu prekretnice, srećom, ali se nastavlja jedna određena nestabilnost, odnosno neizvesnost u smislu postojanja i dalje dvaju političkih programa, odnosno dveju osnovnih ideja o tome kako Bosna i Hercegovina treba da izgleda. Jedna je vizija koju zastupa gospodin Dodik i većina i političara i naroda u Republici Srpskoj, što je veoma važno, a to je da Bosna i Hercegovina, s obzirom na sve okolnosti u koje mi sada ne možemo ulaziti, ima šansu, ima budućnost jedino kao srazmerno labava konfederacija dvaju ili triju entiteta, i da je bilo kakav pokušaj da se ona unitarizuje ili učini funkcionalnom, kako vole da kažu pod navodnim znacima prijatelji i dušobrižnici iz inostranstva, u stvari put u nestanak, odnosno u dezintegraciju Bosne i Hercegovine. Druga ideja, kao što znate, nju zastupa većina političara bošnjačkog korpusa, da Bosna i Hercegovina po sistemu jedan čovjek, jedan glas, što je u suštini zloupotreba demokratskog načela u jednoj više nacionalnoj postkonfliktnoj sredini, treba da postane takozvana funkcionalna država, gde bi naravno relativna većina Bošnjaka dominirala. Sve dok postoje te dve ideje i dok se u bošnjačkom korpusu i u političkoj eliti ne odustane od iluzije da Bosna i Hercegovina posle svega može biti išta drugo do jedna labava konfederacija upravo ovakvog dejtonskog tipa, vlada će napetost, neizvesnosti i stalno osjećanje da tu još sve nije završeno. Možda nije završeno, ali bilo bi dobro da se pronađe rešenje koje će prepustiti stvari vremenu, razvoju, normalnim odnosima među narodima, pa će na kraju sigurno biti nekakav ishod koji će svima biti prihvatljiv, a da se ništa ne pokušava na silu lomiti preko kolena i naročito uz pomoć međunarodnog faktora menjati situacija koja se na taj način ne može izmeniti, kao što se videlo, jer nije mogla da se izmeni čak ni ratom.
Ta zemlja ostaje, a ja ću sada da potegnem, da kažem, i vaše zapažanje. Vi ste u knjizi primetili da Bosna i Hercegovina nije mogla nikada duže postojati kao nezavisna država izvan šireg političkog konteksta. Zajedno pod Turcima, pa pod Austro-Ugarima, a onda u Jugoslaviji, Kraljevoj i komunističkoj. Kao da ta zemlja jedino pod okupacijom opstaje.
Nije reč, znate, toliko o okupaciji, ne možemo reći...
Pa možda u nekom, oprostite, metaforičkom smislu, da neko nadgleda, pa sad neko manje, neko mekše, neko tvrđe.
Znate kako, kad je reč o Austro-Ugarskoj, naravno da je bila okupacija. Isto tako Osmansko carstvo je bilo velika okupatorska sila koja je međutim vekovima vladala, pa je sama sebe prestala da doživljava kao okupatorsku silu i smatrala da je ona maltene balkanska država, što se odražava i u današnjoj neosmanističkoj politici. Međutim, ako uzmete dve Jugoslavije, bez obzira na to kako ih neki danas ideološki nastoje da protumače, one svakako nisu bile okupatorske sile u Bosni i Hercegovini. U pitanju je nešto drugo. Vi znate, kod nekih životinja, to je mali broj životinskih vrsta, postoji takozvani spoljašnji skelet. Većina životinja i živih bića koje poznajemo imaju unutrašnji skelet, ukoliko uopšte imaju skelet, ili kičmenjaci i te malo više u razvoju razvijene životinske vrste. Međutim, postoji jedan određeni broj životinja koji imaju takozvani spoljašnji skelet, drugim rečima neku vrstu oklopa koja ceo njihov organizam, njihovo telo drži na okupu. E vidite, ja bih opet metaforički se poslužim vašim načinom, rekao da Bosna i Hercegovina u izvesnom smislu mora imati jedan spoljašnji skelet da bi mogla opstati. Ne zato što su to neki narodi ili zajednice koje su endemski skloni sukobima i nesporazumima, već zato što je jednostavno sastav stanovništva takav. Istorijska svest triju naroda koji čine Bosnu i Hercegovinu, uobličena kroz njihovu istoriju, čak i kroz najnovije vreme, takva da oni prirodno teže supremaciji na teritoriji na kojoj se nalaze usled nesigurnosti ako su ma u čemu podređeni, a pogotovo ukoliko su manjina. Dok je postojala Jugoslavija, nije se postavljalo pitanje ni unutrašnjih granica, ni odnosa između naroda i narodnosti, te je prema tome Bosna mogla egzistirati kao što je egzistirala i Jugoslavija. Čim se Jugoslavija raspala, bilo je sasvim razumljivo da će svaki od konstitutivnih naroda se više osloniti na svoje matične republike, to su Srbija i Hrvatska, u slučaju Srba i Hrvata, da će muslimani, danas Bošnjaci, ostati na brisanom prostoru. Tu se u taj brisani prostor, posle ideologije bratstva i jedinstva i realnog socijalizma, ubacio islam. Prirodno to je Bošnjake povelo ka okretanju ka Turskoj, ka islamskom svetu, gde su oni potražili zaštitnika i tutora, i sasvim je razumljivo da to ne može opstati, sem ukoliko se u punoj meri uvaže ne samo legitimni interesi, nego da se uvaže i strahovi onih naroda koji u Bosni i Hercegovini žive. Strah je jedan od moćnih pokretača istorijskih zbivanja. I zbog toga Bosna i Hercegovina, zbog tog svoga sastava, istorijske prošlosti, iako naravno zastupnici teze o jednom kontinuitetu bošnjaštva od Kulina Bana na ovamo to neće prihvatiti, zaista ne može opstati ukoliko u nju ne veruju i ne osjećaju se kod kuće svi pripadnici naroda koji u njoj žive, a to ne bi bio slučaj, kao što smo vidjeli, kad je učinjen pokušaj da ona bude unitarna. Znači, stvar je krajnje logična. Kad se raspala Jugoslavija, bilo je veoma naivno očekivati da će Bosna i Hercegovina ostati netaknuta, tim više što su neki, konkretno hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, svesno uneli rat na teritoriju Bosne i Hercegovine zato da bi završio svoj posao u pogledu nezavisnosti Hrvatske.
Kada je proletos, nakon poplava, smenjen gradonačelnik jednog grada u Republici Srpskoj, Bogić Bogićević je izjavio za njega da se on nije zahvalio predsjedniku Dodiku, matici Srbiji i majci Rusiji. Da li takve poruke kod sva tri naroda u Bosni izazivaju reakcije, jer se radi, kako vi kažete, odnosno pišete, o mitovima i simbolima bez kojih nema identiteta?
A znate, podsjetili ste me sad na jednu ličnost koja u našoj novijoj istoriji baš nema časnu ulogu, čovjeka koji svojim sposobnostima svakako ne bi bio svojevremeno došao na mjesto na koje je došao, da, koliko se sjećam, nije čak bila čitava jedna igra politička, pa ne i ne samo politička, organizovana kako bi on došao na mjesto člana predsjedništva SFRJ i onda svojim glasom u tom trenutku eto dobio priliku potpuno nezasluženu da utiče na tokove istorije. Njegova izjava kao takva naravno ne treba mnogo da nas zanima, ali je ona tipološki bliska tim izjavama za koje, kao što vi kažete, možemo reći da su sigurno izuzetno štetne zbog toga što pojačavaju upravo taj simbolički naboj koji postoji u svemu u Bosni i Hercegovini, a naročito kada se nekom narodu, bilo kojem od triju naroda, udari na ono što on smatra temeljem svoga identiteta. U tom smislu bi svi morali biti veoma oprezni, morali bi biti mnogo tolerantniji, neisključivi i shvatiti da objektivno u Bosni i Hercegovini, a i u državama koje su u sličnoj situaciji kao Bosna i Hercegovina, uvek postoji više paralelnih doživljaja samoga sebe, sopstvene prošlosti, istorije, možemo čak reći tri paralelne, ali istovremeno i suprotstavljene istine pod navodnim znacima, jer bi ona načelno mogla biti samo jedna, ali doživljaja i percepcije samoga sebe, sopstvene istorije, mesta u svetu. S tim se mora računati kod svih naroda i naravno oni koji žele da doprinesu nestabilnost ili žele da pojačaju tenzije među narodima, oni uvek udaraju na simbole od rušenja crkava, svetinja, džamija, manastira, razaranja grobalja i tako dalje, do ovakvih izjava kojima se upravo podstiče ono negativno osjećanje prema nečemu što je praktično sveto za
pojedine narode,
drugih naroda koji žive u susedstvu ili izmešani, kao što je to slučaj u Bosni i Hercegovini.
Na te simbolične stvari ukazuje i profesor Enver Kazaz kada upozorava da one u rukama velikodostojnika Cerića iz Ukorlića Bošnjake svode na versku grupu i vraćaju u srednji vek. Koliko ta, kako vi kažete, vrludanja gospode Cerića iz Ukorlića imaju pokriće u bosanskim muslimanima?
Mogu samo da se složim sa kolegom Kazazom, čiji inače rad odavno pratim i sarađivao sam sa njim, i koji svakako u među intelektualcima bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini predstavlja određeni izuzetak u smislu spremnosti da se racionalno i bez preteranih opterećenja pristupi čak i onim pojavama koje se odnose na sopstvenu naciju, na njenu političku kulturu i tako dalje. Vidite, gospoda Cerić iz Ukorlić koje pominjete, a koji politički očigledno sve lošije prolaze u svojim političkim avanturama, iako bi trebalo da budu verski lideri, računaju na određeno svakako prisutno osjećanje frustriranosti među Bošnjacima, jer su Bošnjaci iz ovoga rata i iz posleratnog perioda izašli svakako veoma udaljeni od onoga što se njima govorilo da će biti rezultat njihove borbe, odnosno daleko od onoga što su mogli priželjkivati. Realno gledano, pa i uz Hrvate u Bosni i Hercegovini, pošto se njihov broj znatno smanjio, sem u Zapadnoj Hercegovini, Bošnjaci su svakako veliki gubitnici ovih posljednjih dveju decenija, pri čemu ne mislim da iko tu veliki dobitnik, jer u takvom građanskom međunacionalnom ratu sa verskim elementima ne može biti nekih konačnih dobitnika. Tako da se u izvesnoj meri svakako ovakvi, pod navodnim znacima, lideri i politikanti oslanjaju upravo na taj sentiment i računaju na to. Međutim, s druge strane, oni podcenjuju vlastiti narod i vernike. Primer za to je poziv muftije Zukorlića da se bojkotuje popis stanovništva u Mraškoj oblasti, odnosno u Sandžaku, da Bošnjaci bojkotuju popis. Zanemarljiv broj Bošnjaka se odazvao popisu, jer su to razumni ljudi koji ne žele da se pretvore u mrtve duše.
Odnosno, nije se odazvao.
Da, nije mali broj, zanemarljiv se odazvao.
Dakle, uspeo je popis, hoćete
da
kažem.
Kako da ne, uspeo je popis, ma zanemarljiv broj se odazvao, kažem, njegovom pozivu na bojkot, jer su ljudi razumni i ne žele da se u sopstvenoj državi koju doželjavaju kao svoju, gde realizuju sva svoja prava, gde se ostvaruju i kao članovi porodica, jednostavno postanu mrtve duše i da ih nema u ime nekakve fantasmagorične ideje. Zatim oba puta kada je gospodin Zukorlić prvo preko jedne političke stranke, evo sada i preko liste iza koje on zapravo staje u izborima za Bošnjačko nacionalno veće, pokušao da se i kao politički lider potvrdi na sceni kao jedini zastupnik autentičnih interesa Bošnjaka u Raškoj oblasti, odnosno Sandžaku, opet je doživeo fijasko. Sa Oceriću praktično se sve videlo na predsjedničkim izborima, gde se on na iznenađenje mnogih, ali recimo moje ne, kandidovao, da nije postigao nikakav rezultat. Dakle, ima ta vrsta razmišljanja sigurno podršku u delu svesti Bošnjaka u koje je usađena ta, da kažemo, projekcija žrtve u svemu i nekoga ko očekuje pravdu koja mu je uskraćena, a gde su naravno uvek vinovnici Srbi, donekli i Hrvati. Međutim, to ne ide dotle, dokle misle da ide gospoda Zukorlić, Cerić i njima slični, tako da je očigledno da, evo, sjećamo se Harisa Silajžića i on je u krajnjoj liniji kao zagovornik unitarne Bosne pretrpeo poraz na izborima u svome narodu. Ne ide to dotle i to je ono što uliva nadu i poverenje u to da će razum zaista prevladati, ne zato što ljudi misle da treba biti razuma, ne, nego razum vodi ka jedno ili razumno ponašanje, ka ostvarivanju određenih egzistencijalnih interesa i to će ljudi prije ili kasnije shvatiti.
I prepoznati, da. Pomenute muslimanske velikodostojnike vi ste uporedili sa dvojicom komunističkih funkcionera koji su u svoje vrijeme isto zagovarali apsolutnu vlast u Bosni, a to su Branko Mikulić i Hamdija Pozderac. Za ilustraciju Pozderčeve karijere možemo navesti epizodu iz memoara Dragoljuba Mićunovića, gdje on piše kako je Hamdija Pozderac diplomirao, položio diplomski ispit na katedri za filozofiju u Beogradu pred profesorima Veljkom Koraćem i Mihajlom Markovićem i Mićunovićem, koji je tada kao asistent bio treći član komisije. Najblaže rečeno, bilo je žalosno slušati Pozderca kako odgovara, ali partijski kriterijumi su nekad iznad naučnih. Ko zna zašto je to dobro, rekao bi naš narod.
Ja, znate, mislim da to ni za šta ne može biti dobro. Odnosno, da neko, mogu samo naravno verovati u ovo što je gospodin Mićunović napisao, ja sam Hamdiju Pozderca imao priliku da upoznam, naravno nisam u bližem kontaktu bio sa njim, nisam ja stekao utisak da on nema političke pameti u onome smislu u kome se politika doživljava, ne naravno u platonovskom izvornom smislu služenja opštoj stvari i visokim idealima. Međutim, mogu samo verovati ovome što je gospodin Mićunović napisao u svojim memoarima i uvek su takva sećanja korisna da bi se stvari postavile na pravo mesto. Ja mislim da ne može biti dobro ni za koga ukoliko u ma kojoj oblasti ljudske delatnosti zacari ni za kvalitet i ukoliko se vrednosti ruše. Jer i kada imate nekoga ko ne misli kao vi, a u političkim stvarima nekoga ko vam je ne baš neprijatelj, a ono svakako rival, protivnik, suparnik, bolje je kada je i on kvalitetan, jer se onda dođe do kvalitetnih rješenja u jednoj određenoj igri, jer sve to igra dok se ne uzme oružje u ruke. A oružje se počne uzimati u ruke kada izostanu drugi argumenti i kada ljudi više ne mogu u toj igri, u jednoj, u suštini po definiciji plemenitoj igri sučeljavanja sposobnosti i argumenata, da postignu ono što žele. A to uglavnom ne uspevaju ljudi koji se bore za pogrešne stvari i ljudi koji nemaju dovoljno sposobnosti da se izbore za ono za što se bore, jer nemaju kvaliteta, kao što ste vi sada ilustrovali. Prema tome, ja ipak glasam uvek za kvalitet, čak i kod onih koji misle drugačije od mene.
Sad, profesore, oprostite da dopunim, zaključak je bio toga dana nakon ispita kada se pokojni Hamdija Pozderac zahvalio, da je on rekao da ne želi u budućnosti da se bavi filozofijom, nego da hoće u diplomatiju. što je prilika za novu ocenu.
Ne bih se upuštao, pošto ja se sad evo vraćam u diplomatiju, pa ne bih želeo da to bude ma na koji način cenjeno kao neki subjektivni stav.
Šta mislite?
Nadam se samo da takvih diplomata neće biti mnogo.
Šta mislite o novim provokacijama iz Novog Pazara? Može li se klicanje Ačifu Efendiji Hadži Ahmetoviću nazvati performansom?
Naravno, pa može, slušajte, postoje razne performanse, ako uzmemo izvornu reč, izvorno značenje reči termina performansa, to jeste nekakav performans, samo se treba pitati kakav. Ne naivni performans, kako je to ocenio muftija Zukorlić. Pa znate šta, ja sam i napisao, čini mi se negde da takvim obrazloženjima zapravo se vređa zdrav razum većine građana Srbije, uključujući najveći deo Bošnjaka. Izvesti mlade ljude u uniformama samo bez ikakvih znakova, činova i epoleta, sa fesovima na glavi, koji jako asociraju na Handžar diviziju, što je i primetio istoričar Salih Selimović i tako dalje. U današnjim okolnostima i s obzirom upravo na ovaj registar simbolički o kome smo govorili,
to
je sasvim jasno na šta se cilja i da se sugeriše kako bi ti mladi ljudi mogli biti i vojska u određenoj situaciji ukoliko se ne zadovolje njihovi zahtevi, a te zahteve smatra muftija Zukorlić da ona najbolji način zastupa i da on treba da bude jedini sagovornik države. Dakle, ja sam to i napisao, treba imati mere u svemu i uz uvažavanje one zaista različite predstave o neposrednoj istoriji ličnostima koji su je činili, a to je različito kod Bošnjaka, kod Srba, kod Hrvata, ne može se ići ispod jedne granice i ne mogu se okoreli ratni zločinci i saradnici okupatora koji uzgred nisu uopšte težili bilo kakvom zasnivanju identiteta bošnjačke nacije, već albanizaciji.
Niti Sandžaka u krajnjoj liniji.
Albanizaciji celog tog područja. Sada proglašavati herojima i dizati im spomenici, to zaista ide preko one granice koja omogućava saživot i normalnu toleranciju u pravnoj državi.
Kada govori o ispadima u Novom Pazaru, ministar Rasim Ljajić uvek kaže da se to događa jer se u Sandžak nije dugo ulagalo ništa. Mislite li da je zapostavljenost Raške oblasti baš uzrok takvoj atmosferi u Novom Pazaru?
Jeste i to, ali nije samo to. Koliko je pogrešno, po mom mišljenju, hipostazirati, apsolutizovati samo tu vrednosno ideološku stranu sandžačke problematike, ne pominjući stalnu i objektivnu nerazvijenost toga područja i naročito opadanje privredne delatnosti od jednog određenog trenutka kada su zatvorene ove fabrike džinsa, kada je šverc ipak sveden na jednu razumnu meru. Ne pominjati to, to svakako nije dobro, jer je činjenica da ta socijalna situacija, odnosno ukupna društvena atmosfera koja se rađa iz takve socijalne situacije, utiče na nezadovoljstvo ljudi. Međutim, nije samo to u pitanju. Mislim da bi trebalo uvek uzimati obzir i jedan i drugi aspekt, i oni koji su u društvu ili u politici nadležni, zaduženi pa i odgovorni da se bave jednim i drugim aspektom, trebalo bi svako da radi svoj posao. Moje je mišljenje da s jedne strane, prvo, treba kroz obrazovni proces, kroz vaspitni rad i kroz delovanje u javnosti zaista afirmisati prave vrednosti, kako prave vrednosti srpskog, tako i bošnjačkog naroda. S druge strane, treba reagovati sredstvima pravne države bez ikakvih dvostrukih standarda, to naglašavam, na sve ono što je s one strane zakona, što doprinosi raspirivanju međunacionalne, međukonfesionalne mržnje, što predstavlja zloupotrebu političkog delovanja. I treće, treba apsolutno raditi na tome da Sandžak bude među, ili Raška oblast bude među prioritetima države u smislu privrednog razvoja, investicija. Kada se na ta trima kolosecima bude radilo organizovano, koordinisano, sa jasnom vizijom, mislim da bi Sandžak vrlo brzo, bez obzira na pokušaj sa strane, koji postoje još od vremena Austro-Ugarske pa i Berlinskog kongresa, postao jedno mirno područje, jer sam i dalje ubeđen da je velikoj većini ljudi koji tamo žive, kako Srba tako i Bošnjaka, pre svega stalo da žive normalno, da žive, da budu zadovoljni životom i da oni i njihove porodice imaju perspektivu.
Za knjigu turskog premijera Davutoglu'a Strategijska dubina kažete da je prva zaokružena i sistematizovana studija turske spoljne politike. Kako Davutoglu sagledava Balkan u toj knjizi?
Knjiga Strategijska dubina, koja zapravo predstavlja, kao što ste i vi sada ponovili, jednu zaokruženu programsku viziju spoljne politike Turske, šta više mesta Turske u savremenom svetu, će uskoro izaći, mislim, ovih dana u prevodu na srpski jezik, što je veoma dobro, jer će onda moći ljudi i mnoge neverne tome da pročitaju šta zaista Davutoglu u toj knjizi piše.
Iz 2001. oprostite, tako?
Prvo izdanje bilo 2001. Posle mislim da ima skoro 100 izdanja ta knjiga u Turskoj, što samo po sebi govori u kojoj meri je ona značajna. Biću naravno kratak, jer na vreme ne dozvoljava da se upuštamo šire u ovu temu, a njome sam se ponajviše i bavio u svojoj knjizi Neosmanizam. Za Davutoglu'a, koji je autor, tvorac te koncepcije originalne strategijske dubine, a strategijsku dubinu čine, kako on kaže, istorijska i geografska dubina, Balkan je jedno od prirodnih i legitimnih prioritetnih područja delovanja turske spoljne politike, a sa ciljem da Turska na tom području, kao i na području Bliskog istoka i delom Kavkaza, kao i u Srednjoj Aziji, obnovi onaj uticaj koji je imala kao Osmansko carstvo, naravno u novim formama i na nov način, onako kako je to u savremenom svetu moguće. Balkan je znači za Tursku prioritetno područje ekspanzije u smislu ponovnog rasprostiranja i ukorenjivanja svoga uticaja, što naravno za sve stanovnike Balkana predstavlja nešto sa čime se moraju suočiti na način koji bi odgovarao njihovim državno-nacionalnim interesima.
Koliko je, profesore, u turskoj politici izražen resentiman prema Srbiji zbog ratova na Kosovu i u Bosni?
Znate, ja sam u Turskoj bio 5 godina kao ambasador, i to upravo u vreme dok su ti ratovi trajali. Odnosno, bio sam posljednjih nekoliko godina rata u Bosni i Hercegovini do Dejtonskih sporazuma, i posle toga sam tamo pratio razvoj kosovske krize i zaključno sa intervencijom, odnosno agresijom NATO pakta na Jugoslaviju. Vidite, to će možda zvučati čudno. Prosečni Turčin nema nikakvih naročitih resentimana prema Srbima, niti Srbe negativno sagledava. Naprotiv, Turci, ukupno uzevši, doživljavaju Srbe kao jedan ozbiljan istorijski narod sa kojim su oni živeli dugo zajedno, sa kojim su imali određenih problema i teškoća i sukoba kroz istoriju, ali narod kojim je po mnogo čemu blizak. To u ostalom i naši turisti i ljudi koji putuju u Turskoj doživljavaju jedan vrlo afirmativan odnos. S druge pak strane, turska politika je na tragu ovoga što smo govorili o Davutoglovoj projekciji strategijske dubine, sistematski, po definiciji, logično, antisrpska, u onoj meri u kojoj srpski činilac predstavlja pretnju obnovi turskog gospodstva, odnosno turske dominacije na Balkanu. U tom smislu imamo, znači, dva koloseka. Turski narod, bez obzira na sve, ne kreće se putem nekakve naročite mržnje prema Srbima, naprotiv, ali naravno, ukoliko se organizuje, ukoliko se prethodno indoktrinira informacijama o tome kako Srbi čine velike zločine nad muslimanskom braćom u Bosni i Hercegovini, manje na Kosovu je to bilo prisutno, jasno je da se ta masa može pokrenuti. Turska je velika država, uvek je moguće zakupiti čak i 1 milion ljudi od 70 miliona Turaka na, znači, takvoj propagandi i ideologiji, ali ponavljam, insistiram na tome, nikakvo duboko usađene mržnje kod Turaka prema Srbima nema, za razliku recimo od slučaja kod Albanaca, Hrvata i kod nekih drugih naroda.
Dragoceno je u ostalom vaše svjedočanstvo iz Ankare u vrijeme bombardovanja naše zemlje, kada su vas mnoge turske kolege molili da ih ne osuđujete više od intelektualaca iz bilo koje druge zemlje NATO pakta koje su učestvovale u bombardovanju Srbije.
A da, to je jedna zanimljiva epizoda iz Ministarstva spoljnih poslova Turske. Da dodam, inače, turska diplomatija tada dok sam ja bio je zaista bila u najboljim tradicijama jedne velike svjetske diplomatije i meni nije bilo teško raditi u Turskoj, čak i onda kada su ukupne prilike bile više nego mučne. Oni meni nikad nisu otežavali diplomatski rad. I jednom prilikom u vrijeme bombardovanja, koje je naravno i za mene lično bilo teško jer mi je deo porodice bio u Beogradu, ja sam u Ministarstvu spoljnih poslova morao obavljati svoju diplomatsku dužnost. Oni su primetili da to meni nije lako, to je razumljivo, i onda su mi rekli otprilike sljedeće: gospodin ambasador, nemojte se truditi da skrivate to kako se osjećate, i mi bismo se tako osjećali da smo na vašem mestu, da vi bombardujete nas ili učestvujete u bombardovanju, mi bismo vas mrzeli u ovome trenutku. Međutim, mi vas molimo samo jednu stvar. Kad budete bili ponovo u svojoj zemlji, molim vas, iskoristite maksimalno svoj autoritet i određeni ugled u javnosti i objasnite da se ne treba više ljutiti na nas samo zato što smo Turci, nego na one druge koji su u ovom slučaju mnogo više doprineli vašoj nesreći. Jer mi znamo da ćete se s ovim drugima mnogo brže pomiriti nego sa nama. A vidjelo se kasnije da nije baš tako i mi smo se sa Turcima vrlo brzo pomirili, pa čak smo spremni za jedan, po meni, malo nerealni medeni mjesec u političkim odnosima sa Turskom.
I naravno pominjete i trilateralu Srbije, Federacije i Turske, koje kakve ekonomsko, globalno političke pregovore i ostalo. I u ovoj knjizi pisali ste o Njegošu. Da li nam je teže bez Njegoša ili sa Njegošem?
Slušajte, može se pitanje tako postaviti. Ja smatram da mi bez Njegoša ne možemo. Nekima je lakše, a nekima je teže sa Njegošem. Objektivno, kao narod, mi bez Njegoša ne možemo postojati u smislu svoga identiteta i njegove potpune filozofske i etičke spoznaje. Međutim, oni koji su se otuđili od sopstvenog naroda, oni koji smatraju da je jedno jako, ili bar da kažemo čvrsto i stabilno nacionalno osjećanje, identitet, poštovanje one žive i zdrave tradicije, nešto negativno što nam otežava da postanemo svjetski ljudi i da se integrišemo u svet koji nam govori kako su to retrogradne vrednosti kojih se treba oslobađati, njima je, znate, veliki problem što Njegoš uopšte postoji. Ja sam ubeđen da je to u Crnoj Gori, koja je bila od Boga darovana Njegošem i njegovim delom, ima ljudi kojima je Njegoš velika glavobolja i koji bi intimno verovatno mislili da bi bolje bilo da njegov velikog vladike nikada nije ni bilo i da njegova dela nisu nikada napisana. Međutim, znate, Njegoš ima u tom smislu trajnu vrednost, govorim to bez ikakvog idolopoklonstva, to je objektivno, da mislim da će bez obzira na to kako mi subjektivno doživljavamo i tumačimo Njegoša ili koliko smo ga kadri uopšte razumeti i protumačiti, on ostati trajna vertikala naše sudbine i da u tom smislu možemo biti srećni što smo ga imali.
Ja sam čitao, kako vi kažete, i pored najbolje volje niste mogli na onom simpozionu o Njegošu u Crnoj Gori, kada ste citirali Šerva Rastodera, baš protumačiti šta pisac, što se kaže, hoće da kaže, a u knjizi Belezi vremena navodite i pisca postmodernistu Igora Marojevića. Ja ni to ni najmanje nisam mogao da shvatim šta je poenta onih pomeranja vremena i identiteta i svega, ali eto, vi zaista izađete, što kažete, na Megdan koliko možete.
Znate, Miroslav Krleža je jednom prilikom rekao da je nered u pisanju posljedica nereda u glavi. ljudi kojima je u glavi nered, ili ljudi koji vrlo dobro znaju o čemu je reč, ali žele da stvari predstave na način koji ne odgovara istini, uvek imaju problem sa jasnoćom. Njegoš nema problem sa jasnoćom. Ja sam recimo pišući neke svoje uslovno rečeno naučne radove ili analize koje se odnose na savremenu situaciju u vezi sa Turskom i njenom politikom, kad bih napisao rad od 15-16 strana, negde osjetio da je to već rečeno i da je to već negde napisano. I u nekoliko navrata sam se onda setio stihova iz Gorskog vijenca, gde je Njegoš recimo u dvama stihovima suštinu onoga što sam ja navodno naučno razradio na 12 strana rekao tako da nikakav komentar nije potreban. Evo navešću vam, ako imamo vremena, jedan takav stih. A sa Turkom kako koji može, no ja znadem gdje mi padne šaka.
Koliko su profesore reči papinog izaslanika Palovinetija o narodu koji izumire, a njegove svetinje, kao što je Njegoševa kapela recimo, treba preseliti u muzeje, opominjuće i za nas danas.
Znate, u vezi sa tim navodnim pismom papskog izaslanika Palovinetija u vreme kada se lomio odnos prema nacionalnoj pripadnosti u Crnoj Gori, postoje neke kontroverze čisto historiografskog karaktera. Međutim, kasnije je autentičnost toga pisma potvrđena, iako ono i fizički veoma čudno izgleda i napisano je na način za koje je teško pretpostaviti da bi jedan papski zaslanik mogao sebi dozvoliti da se tako piše. Međutim, uz tu rezervu, mislim da ta epizoda nema drugi značaj, sem što veoma verno, paradigmatično ilustruje kontinuitet jednog zalaganja za to da se Srbima ospori ono što je najbitnije u nacionalnom identitetu i da se zapravo umjesto te vertikale nacionalnog identiteta Srbima ponudi nešto što bi navodno trebalo da ih uvede u porodicu modernih naroda, a što bi kao narod zapravo u potpunosti lišilo svesti o samima sebi.
Kako dogmatika islama gleda na homoseksualizam?
Negativno i u potpunosti odbacujući takvu ideju. Tu su, znate, etike svih monoteističkih religija veoma jasne. Druga je stvar, koliko se homoseksualizam razvijao recimo u pojedinim muslimanskim sredinama zahvaljujući nekim i verskim, ali pre svega socijalnim, društvenim okolnostima ili tradiciji pojedinih delova sveta u koje se islam proširio. Dakle, veoma negativno, potpuno isključuje se ta mogućnost, ali s druge strane u praksi je kao i svuda toga bilo. Spekulisati time da u ma kojoj monoteističkoj religiji može biti mesta za tumačenja koja bi relativizovala ovaj negativni odnos su veoma opasna. I vrlo je zanimljivo da Papa Franja I upravo ovih dana iznosi neke stavove koji su, da tako kažem, u izvesnom smislu onespokojavajući, premda naravno ne mogu ja da sudim o tome šta Papa treba da radi, kako treba da uređuje katoličku crkvu, ali vidite na posljednjem sinodu biskupa, Papa nije uspio da dobije dvotrećinsku većinu za upravo neki radikalniji korak u pogledu prihvatanja homoseksualaca, ne kao ljudi i vernika, već kao onih koji mogu biti podobni i za neke dužnosti u okviru katoličke crkve.
A na savremene trendove zapadnih društava koja imaju, kako kažu, krizu braka i porodice, koji su glavni oslonci porodice kod muslimana?
Islam je, da tako kažem, jedna veoma socijalna religija. Islam je više ortopraksija, znači ispravno delovanje u skladu sa Allahovom voljom, postupanje u društvu, no što je ortodoksija u smislu ispravnosti učenja i teoloških razrade teoloških dogmi. Tako da je porodica kao i svaki pojedinac u okviru islamskog sistema vrednosti mnogo zaštićenija i manje izložena ovoj pošasti totalnog relativizovanja koje je došlo sa postmodernim interpretacijama sekularizma i globalizacije u svetu, i zato upravo islam i na ovome planu možda i posljednja brana toj globalizaciji koja u suštini nameće jedan amerikanizovani zapadni liberalistički i u mnogo čemu amoralni model međuljudskih odnosa.
I na kraju, profesore, u knjizi Belezi vremena jedna glava sa naslovom Tražim čovjeka posvećena je vašim esejima, uspomenama na vaše pokojne prijatelje Dragoša Kalajića, momu Kapora i protojereja oca Radovana Bigovića. Koliko je vaše prijateljstvo sa pokojnim protojerejem Radovanom Bigovićem uticalo na vaše upoznavanje sa verom?
Pretpostavljam da je mnogo uticalo. Mi smo bili toliko bliski da ja prosto ne mogu sad ni pokušati da objektivizujem šta smo jedan drugome dali. Međutim, ja sam u ocu Radovanu Bigoviću osjećao ono alter ego, ono drugo ja, i stalnu podršku i izvesnom smislu oslonac kada je trebalo donositi neke značajne odluke u životu. Jednostavno mislim da je otac Radovan Bigović, pored toga što je bio mudar i veoma učen čovjek, u najboljem smislu pronosio Hristovu ljubav. On je bio zaista pravi apostol ljubavi, a znate, ljubavi nikada nije mnogo.
Uvaženi slušalci, bio je to profesor dr. Darko Tanasković, sa kojim je razgovarao naš saradnik iz Beograda, Spiridon Bulatović.